Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі басталды. Сондай-ақ, неке және отбасы туралы кодекс жобасын Қазақстан парламенті мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдады. Және 15-ші шілдеден бастап, Қазақстандағы автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуге тиіс. Осы және өзге де хабарларға толығырақ тоқталатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Келесі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Үндістанның басты оппозициялық топтары жеңілістерін мойындауда. Бір айға созылған жалпыұлттық сайлау қорытындысы әлі толық жариялана қойған жоқ. Алайда алдын ала есептеулер бойынша Синптің бастауындағы одақ Үндістанда билікке қайта келетін сыңайлы. Үндістан үкімет басшысы Манмохан Сингтің Конгресс атты басымдыққа ие болған одағы оппозициядан оза шығып 80 орынды иеленген, алайда ол құраған топ түбегейлі көпшілік орынға қол жеткізе алмауда. Партиялар жаңа үкімет құру үшін маусымның екісінде тағы да бақсын айтын болады. Сайлауға сайлаушылардың 60% қатысқан екен. ОБСЕ қызметінің Грузияда жалғасуы сауал астында қалуда. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы бейбітшілік бақылау қызметінің жалғасуына Ресей қарсы тұрған болатын. Сол себепті де аталған ұйым Грузиядан маусымның 30-ына дейін шығуы тиіс. Америка Құрама Штаттары осы мәселеде ортақ шешімнің болмағанына орай қынжылыс білдіріп, сондай-ақ Кремльді осы райынан қайтуға шақырды. Ресей оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде әлемге мойындатуға тырысуда. Алайда Грузияның бұл жікшіл аймағын ОБСЕ-ге мүше 56 елдің ешқайсы да әзірге мойындай қойған жоқ. Құқық қорғау ұйымдары Обаманың Гуантанамо шешіміне наразы. Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесінде болған лаңкестікте күдіктелгендердің кейбіріне қатысты әскери сотты қайта жандандыру жөнінде шешім қабылдаған болатын. Human Rights Watch, Amnesty International, American Civil Liberties Union атты ұйымдар заңдылықты сыйлау жөніндегі ақш құндылықтарына нұқсан келтірді деп бұл шешімді айыптауда. Обама президент Джордж Буштың тұсында құрылған әскери комиссия жүйесінің қайта жаңғыртылуы кейбір күдіктілердің бұрынғы жүйе бойынша әділ жазасын алуына ықпал етеді деген болатын. Пешаварда бүгін кем дегенде 9 адам қаза болды. Пәкістанның солтүстік батысындағы осы қалада болған аталған жарылыстан сондай-ақ кем дегенде 20 шақты адам жараланған екен. Ол бомба қаланың Кашкал аймағында ауто тұрақта тұрған мектеп оқушыларын таситын автобус маңында жарылған дейді хабарлар. Тағы бірнеше көлік пен сауда үйлері қираған екен. Бұл шабуыл үшін ешкім жауапкершілікті өз мойнына ала қойған жоқ. Пәкістанда кем дегенде 10 қарулы өлтірілді. Ел ресмилерінің айтуынша, Америка Құрама Штаттарының ішінде адамы жоқ ұшағы атқан зымыран сенбіде солтүстік Вазиристандағы бір үй мен көлікті жайратқан. Мұның өзі Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы шаралардың бір бөлігі болып табылады. Бұл жолғы әуе шабуылы Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы келесі шабуылына әзірленіп жатқан тұсында жүзеге асып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан, Пәкістан президенттері Техранда кездеседі. Хамид Қарзай мен Асиф Али Зардари қатысатын сейсенбідегі ол басқосуда қандай сауалдардың талқыланатынын Иран айта қойған жоқ. Үш ел президенттері осыдан 3 айға жетпес уақыт бұрын Техранда болған аймақтық экономикалық саммитте кездескен болатын. Ол жолғы саммитте Ауғанстан мен Газа аймағын қайта қалпына келтіруге көмектесуге уәде берілген еді. Ердоған мен Путин энергия мәселесін талқылайды. Ресейдің Сочи қаласында бүгін мамырдың 16-сында кездесетін Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған мен ресейлік әріптесі Владимир Путин Түркиядағы ядролық энергиялық бекет құрылысына Ресейдің қатысын талқылайтын болады. Жұма күні Газпром компаниясы оңтүстік ағыс құбыры құрылысына байланысты келісімшарттарға Греция, Сербия, Болгария елдерімен қол қойған болатын. Ол құбыр Ресей газын Украинаны айналып өтіп Еуропаға жеткізетін болады. Түркия болса, Набуко құбыр жобасының маңызды қатысушыларының бірі. Шешенстандағы полиция 4 қарулыны өлтірді. Олардын Грозныйдагы Ресей ички иштер министрлиги бас патери сыртында бомбалык жарылыш жасаган адамга байланышы бар, дейди полиция. Сол жумадагы шабуулдан 4 полиция офицери каза болгонду. Жума күнү Грозный маңында каза болгон 3 адамдын боюнан жарылгыч заттар табылган, дейди полиция. 4-нчүсү Алхан калада каза тапкан экен. Евро 54-нчү Евровижн атты ән байкоо кортунду концерти сенбинин кешинде кешке Мәскеуде болады. Оған 25 елден келген жеңімпаздар қатыспақшы. Ресей осынау салтанатты өз жерінде алғаш рет өткізіп отыр. Бұл құқықты Ресей елі 2008 жылы Белград қаласында болған халықаралық Евровижн ән байқауында осы ресейлік Дима Билан деген азамат жеңіске жеткеннен кейін ғана еленген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, хабарларымыз одан әр жылғасады. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен таныстырып өтсек, атап айтқанда, Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі басталды. Сондай-ақ неке және отбасы туралы кодекс жобасын Қазақстан парламенті мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдады. Сондай-ақ 15-ші шілдеден бастап Қазақстандағы көліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуге тиіс. Сондай-ақ сұралғандардың 56% елде, яғни Қазақстанда ең жемқорлық өршіген мекеме ретінде жол полициясын атаған екен. Сондай-ақ Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Алматыда мамырдың 16-сында дәстүрлі Шәкен жұлдыздары кинофестивалі басталды. Биыл 7-ші мәрте өткізіліп жатқан өнер додасының негізгі мақсаты жастар шығармашылығына қолдау көрсету мен олардың кәсіби деңгейінің дамуына жағдай жасау болып табылады. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген 500-ге жуық өтініш фильмдерден 65 картина іріктеліп алынған. Мамандардың сөзіне қарағанда, жыл сайын қазақ жеріне осы конкурс аясында тамаша фильмдер келеді екен. Алайда олардың қасында қазақ киносының деңгейі әлі де болса төмен, дейді киносыншылар. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Алматыда ашылған кинофестивальдің биылғы жылғы іріктеу комиссиясына 30 мемлекеттен 466 өтініш түскен. Олардың ішінен 65 фильм таңдалып, олар дебюттер, жастар киносы және студенттік кино секцияларына бөлінген. Жастар шығармашылығына қолдау көрсетуге бағытталған фестивальге биыл Қазақстаннан 9 жас кинорежиссер қатыспақ. Алайда кинофестивальдің іріктеу комиссиясының мүшесі кинематографист Лейла Аранышева қазақстандық киноның сапасы сын көтермейтіндігін айтады.
Пусть меня побьют, но с трудом пришлось отобрать наше кино.
Мені бұл сөзім үшін ұрып соғатындар табылар, алайда осы байқауға қазақстандық кино әрең іріктеліп алынғандығын айту керек. Оның бірден бір себебі сапасының нашарлығында. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген кинолармен тіпті салыстыруға да келмейді. Амалдың жоғынан әйтеуір тәуірлеу дегендерін студенттік кино секциясына бөлген болатынбыз.
Только мы позволили себе студенческое кино.
Дейт Лейла Араншева. Маманның пікірінше соңғы кезде кинематография саласы өзгерген. Өкініштісі сол, жақсы жағына қарай емес көрінеді.
Конечно, изменилось. Оно стало менее профессиональным, к сожалению.
Бүгінгі кино әрине өзгерген, оның кәсіби деңгейі төмендеді. Өкінішті әрине дегенмен, расында да солай. Менің ойымша оның басты себебі, қазір кез келген адам озық технологиялардың жетістіктеріне сүйене отырып, кино түсіруді кәсіпке айналдыруда.
Просто новые технологии позволили легко снимать.
Режиссердің пайымдауынша, кино деген ол үлкен өнер, ол жерде ұжымдық жұмыс қажет. Сондай-ақ түсіру алаңында жүрген әрбір адамның өз ісінің білікті маманы болғаны қажет. Алайда қазіргі таңда бұл талаптар қатаң сақталмай келеді. Соған қарамастан, неміс кинотарихшысы Шлегель Ханс Йохим қазақ киносы тәй-тәй басып келе жатқан баласынды дегенді айтады. Сөйте тұрып, тек бір ғана Рүстем Абдрашевтің Сталинге сыйлық картинасы арқылы ол баланың алғашқы қадамдары жаман емес деген оймен бөлісті. Дегенмен маман кинематография саласында енді ғана өз орнын алып келе жатқан қазақ киносына бір нәрсені естен шығармауы керек екендігін айтады.
Я думаю, что не стоит подражать.
Менің ойымша, Американың немесе басқа да елдердің киносына еліктеудің қажеті жоқ. Өйткені кез келген көрермен көшірмені емес, түп нұсқаны көргісі келеді. Әр елдің киносынан сол ұлттың иісі аңқып тұру керек. Сонда ғана ол пайдалы, экономикалық тұрғыдан алғанда тиімді, әрі тарихқа қалатын фильм бола алады. Қазіргі көрерменді қайталанбас ерекше фильмдер қызықтырады.
Оригинально, но очень интересно.
Дит Интерфильм Еуропа киноакадемиясының мүшесі Шлегель Ханс Йохим Мырза. Биыл 7-ші мәрте өткізіліп жатқан Шәкен Жұлдыздар кинофестивалі мамырдың 20-сына дейін жалғасатын болады. Осы күндер аралығында кез келген көрермен фестиваль серіктестерінің кинозалдарынан байқауға қатысып жатқан фильмдердің барлығын тегін тамашалауға мүмкіндік алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Неке және отбасы туралы кодекс жобасын Қазақстан парламенті мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдады. Алайда бірқатар депутаттар бұл заң Қазақстан үшін емес, шетелдіктер үшін тиімді жасалған деген наразылығын білдіріп отыр. Депутаттар әсіресе Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтардың экспансиясынан үрейленетіндерін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Парламент мәжілісі депутаттарының мәліметінше, неке туралы заңдағы олқылықтардың кесірінен Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтар экспансиясы күшейді. Депутат Владимир Нехорошевтің пікірінше, мұны әсіресе Қазақстанда қытайлықтар пайдаланып келеді. Мысалы, Ресейдің Шалғай шығысына қарап көріңіздер, деді ол. Қытайлықтар Ресей әйелдерін бала тапқызу үшін пайдаланады және азаматтық алу үшін уақытша некеге отырады. Олар қозғалмайтын мүліктерді сатып алып жатыр, дейді депутат Нехорошев.
Они используют там российских женщин для оплодотворения, чтобы получить гражданство. Они там скупают недвижимость.
Депутат Нехорошевтің мәліметінше, ресейдегі қытайлықтар өз компанияларына тек қана қытайлықтарды кіргізуді әдетке айналдырған. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан қытайлықтар да жергілікті азаматтарды ұлтына қарап кемсітеді, деді ол. Сондықтан осы қауіптің алдын алу үшін шет елдіктермен некеге тұру мәселесін қатаң шектеп, заңды шектеулер жасау керек, дейді депутат Нехорошев.
Считаю, что нам необходимо поставить законодательные препоны.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құстәулетовтің пікірінше, бұл мәселе адам сезімі мен олардың пікірімен, шешімдерімен байланысты. Бірақ бұл мәселені заңда тікелей емес, кешенді талаптар қойып шешуге болады деп ойлаймын, дейді вице-министр Құстәулетов.
Связано с чувствами людей, но эти вопросы можно, я думаю, не впрямую, а обложить комплексом требований, которые позволят решить проблему, которую поднимаете.
Ал депутат Титус Сыздықовтың пікірінше, бұл заң жобасында жергілікті балаларды шетелдіктердің асырап алуға шектеу қоюдың орнына жағдай жасалған. Азғантай жетімдерді елдің ішінде тәрбиелеп, Қазақстан азаматы қылып өсірудің орнына тағдыры белгісіз болып кететін шетелге жіберу ел үшін ұят нәрсе, дейді депутат. 2008 жылы кейбір шетелдіктер Қазақстан қосылған балаларды асырап алу жөніндегі халықаралық шарттарға енбесе де, Қазақстаннан көптеп балаларды алып кеткен, дейді депутат Сыздықов.
Бұл нақты заңдастыру органы болады. Шетелге қазақтың балаларын қазақстандықтарды шығаруға. 7,5 мың баланың 6139 баласы америкалық кетті Қазақстаннан. А бұл конвенцияға Америка кірген жоқ.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құстәулетовтің пікірінше, керісінше, бұл заң жобасында балаларды асырап алу үдерісі заңмен қадағаланайын деп отыр.
Шет жаққа жіберуге ешкімнің құқығы да жоқ. Ол конвенциядағы бірінші қойған талабы, әрбір бала семья ішінде тәрбиеленуге тиісті деген талап, ол талапқа біз сай болып отырсақ, конвенцияны біз ратификациялаймыз. Ал шетелдік агенттіктерге біз неге осылай реттеп отырғанбыз? Ол рас, ол заңды түрде болуға тиіс.
Депутат Сатыбалды Ибрагимов болса, неке туралы заң жобасындағы Қазақстан Қазақстанның салт дәстүрі бұзылғалы отыр, дейді. Мысалы, жергілікті дәстүр бойынша кей жағдайда тұңғыш перзенттерін отбасы әке шешесіне беріп жатады. Ал неке туралы жаңа заң жобасында тіпті осындай жақын туыстар арасында баланы асырап алу мәселесін шешу үшін соттың араласуы міндеттелген. екі тарап өзара келісіп отырған мәселеге соттар аластырып елді дүрліктірудің қажеті қанша дейді депутат Ибрагимов.
Қызылорда, Жамбыл, Шымкентте 50% қазақтар тұрады. Олардың бұрынғы дәстүрі бар, салты бар, жаңағы немересін беру, жаңағы сот арқылы жұмыс.
Осы және басқа да сұрақтарға әзірге толық жауап қайтарылған жоқ. Әзірге неке туралы заң жобасы мәжіліспен бірінші оқылымда мақұлданды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра кетсек. Атап айтқанда, Үндістанның басты оппозициялық топтары жеңілістерін мойындауда. Сондай-ақ, Обама президент ретінде Африкаға шілдеде барады. Құқық қорғау ұйымдары Обаманың Гуантанамо шешіміне наразылық танытуда. Пешаварда мамырдың 16-сында кем дегенде 9 адам қаза болды. Сондай-ақ, Эрдоған мен Путин энергия мәселесін талқылауда. Және Ауғанстан, Пәкістан президенттері Теһранда кездесетін болады. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқындағы жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 15-ші шілдеден бастап Қазақстандағы автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуі тиіс. Сондай-ақ сұралғандардың 56% елде жемқорлық өршіген мекеме ретінде жол полициясын атауда. Сондай-ақ Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімовпен сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз ардақты ағайын. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстан үкіметі қабылдаған техникалық регламентіне сәйкес, үстіміздегі жылдың 15-ші шілдесінен бастап, Қазақстандағы автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуі тиіс. Бұл стандартқа көшірілген уақытта автокөліктердің кейбір бөлшектері ауыстырылуы қажет. Экологтар Евро 2-ге көшкенде автокөліктерден бөлінетін газдар құрамындағы улы заттардың азаятынын айтады. Сондай-ақ, көліктерді жаңа стандартқа көшіру үшін ең алдымен олар оның талабына сәйкес болу керек дейді мамандар. Бұл жерде Қазақстандағы жанар-жағармайдың сапасы тек 6 ай өткеннен кейін ғана аталмыш стандартқа сәйкестендіріледі. Осылайша мамандар бұл өзгерістің тиімді жақтарын айтса, қала тұрғындары өзгеріске әлі мемлекеттің дайын еместігін алға тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Көлікке мінгенде 20 жылдан асқан Алтай есімді қала тұрғыны алда болатын өзгерістерге қарсы еместігін айтады. Алайда Евро 2 стандартына сәйкес шығарылған бензиннің бағасы да, сапасы да халықтың қалтасына сай болуы керек дегенді айтады. Дей тұрғанмен дәл қазір халық оған көшуге дайын емес. Өйткені Евро стандартқа сай болу үшін әр қазақстандық жаңа автокөлік айдауы тиіс. Біз Европада емес, Азияда тұрамыз. Ал дамыған Европа мемлекеттерінде мүлдем басқа өмір дейді сұхбаттасымыз.
Біздің оған әлі қайда, маған әлі келген жоқ, біз оған бұл айтқан. Шетелдіктерді келетті, мысалға машинаны тастап кетеді ИСО-ға. Болды, олар майында, бүткілінесінде бәрін ауыстырып береді, сен келесің, бұл адамның қалтасы көтеретінде. Сонда елім төлейтті кет, мұн біте өте. Біздерді не, ане жерден эконом қыласын, не жерден сондай-сондай жерге жүріп, арзан жеріне барып, не қылып келесі.
Ал келесі сұхбаттасымыз Ержан Евро стандартқа көшу үшін арзан арнай автокөліктің бөлшегін ауыстыратын орындар ашылуы керек деп есептейді.
Евростандарт машиналардың бәрі сәйкес келмейді дейді осы Алматыда жүрген машиналардың. Олардың бәрі енді кейбір таксистері бар, ескі болса да өздерінің нандарын тауып отыр мына жақта бәрі. Таксовать етіп оның бәрін құрта алмайды ғой бұның бәрін. Құртқанмен енді бәрі завод соққыға шығады. Экологияны бұзбайтындай фильтр шығару керек па, сондай бір ұйымдасып ғалымдар көп қой Алматыда, Қазақстанда осы. Солай істеу керек. Мүлдем келмейтін машина болмайды ғой, жасайды ғой. Шығарса мысалы ойластырса, металдан қосым жібермейді ғой по-любому. Мен өздері ақшам қанша еңбектеніп термен тапқан ақшаларын қалай ол металдан жібереді машинасына.
91 жылы шыққан автокөліктің иесі Асқар үкіметтің шығарған заңына көнбеске амал жоқ дегенді айтады.
Запрет жасай алмайды ма? Машинаны техосмотрдан өткіземіз, сосын көреміз. Сондай жағдайда айдап жіберемін машинаны десеңіз. Машинаның жағдайын жасатамыз, экологияға сәйкестендіріп, одан артық қолымыздан не келеді. Бәрінің жағдайы жете береді деп ойлаймын.
Эколог Мелис Елеусізовтің айтуына қарағанда, экологияны тазарту мақсатында үкімет тарапынан қабылданып жатқан қаулы қарарлар көп, алайда оның нәтижесі бүгінге дейін байқалмай келеді. Сондықтан аталмыш регламенттің де іске асатынына күмәнмен қарайтындығын жеткізген маман, Қазақстанның евростандартқа көшуі асығыстық болады деген пікірмен бөлісті.
бір жағынан ол дұрыс, дұрыс оның стандарт болу керек әрине. Машина көбейіп кетті, тек оның сәйкес машинелер келіп жатыр, қарап жатқан шықтығы жоқ. Меніңше қазір оны балтаға жібермейді, адамға жүру керек, әсіресе кедей адамдарға машинелер өте қажет. Сол себептен ол тез енгізуге мүмкіншілігі болмайды. Және байығаннан кейін жаңа машина алып, осы евростандартқа отыруға болады. Болашақта евростандартқа көшетін шығармыз.
Алматы қаласы бойынша техникалық реттеу комитетінің бақылаушысы Сауытбек Қапаевтың айтуына қарағанда, 15-ші шілдеден бастап Евро 2 стандартына сәйкес келмейтін машиналар шетелден әкелуге тыйым салынбақ. Ал Қазақстанға келген машиналарды халықтың жағдайына қарай сол қалпында қалдыруы мүмкін дегенді айтып отыр.
Уже осы территорияға кіріп қойған жүріп жүрген машинелер туралы әлі ешқандай жарлық ішінесе шыққан жоқ әлі. Олардың ауаға шығарған выбросы бар ғой. Евро 2-ның стандартының нормасына сәйкес келу керек. Көп машинелер қазір, допустим, 91-ші, 92-ші болған машинелер көп қой қалада. Олардың көбісі сәйкес келмейді. Соған енді ол отдельно распоряжение 5-ші июльге дейін сол шығу керек. Евро 2-ге сәйкестендіру үшін не істеу керек? Ішіне дополнительно, скорее всего, катализатор, моторизатор нелер қоятын шығар деп ойлаймын мен. Онда жүрсе халық қане дайын емес. Олардың ауыстырғысы келгеннің өзінде оны ауыстыратын қазір орындар, СТО-лар әлі ешқайсысы, по-моему, дайын емес.
Мамандар Евро 2 стандартына көшуді қолдағанмен, ақпараттың аздығынан халық арасында әлі де наразылық туғызуы мүмкін дейді сарапшылар. Оның үстіне дағдарыс уақытында қалтасынан артық ақша шығарып, техникасын жөндетуге құлшыныс білдіретін көлік жүргізушілерін біз дәл бүгінгі сұрау салғандар арасынан кездестіре алған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық Галуп зерттеу орталығының Қазақстанда жүргізген сауалнамасының қорытындысында тек саяси мәселелер ғана емес, сонымен қатар елдегі қоғамдық әлеуметтік мәселелерге қатысты халықтың пікірі де бар. Мәселен, жемқорлық туралы. Сұралғандардың 56% елде ең жемқорлық өршіген мекеме ретінде жол полициясын атаған. Осы тұста тілшіміз Мақпал Мұханқызы жемқорлыққа қатысты халықтың пікірін біліп көрген еді. Енді сол пікірлерді назарларыңызға ұсынамыз.
Қазақстанның төрт өңірінде сауалнама жүргізген Гэллоп зерттеу орталығының интервьюерлері тұрғындарға қандай мекемеде сіздіңше жемқорлық көп кездеседі деген сұрақ қойған. Нәтижесінде сұралғандар ең көп атаған мекеме жол полициясы болып шығыпты. Тұрғындардың 56% аталмыш мекемені атаса, 42% жемқорлық деген институт ретінде кедендік қызмет көрсету мекемесін атаған. Жемқорлық рейтингісі бойынша алғашқы бестіктің ішінде генпрокуратура, университеттер, сот мекемелері тұр. Шын мәнісінде ол бұлай емес. Сұралғандардың арасында жемқорлықпен кезіккен де кезікпегендер де болды деп ескерте кетеді сарапшылар. Айтпақшы, бір жыл ішінде пара беруге мәжбүр болдыңыз ба деген сұраққа 25% иә деп жауап берген. Біз осы тұста Алматы қаласы тұрғындарының жемқорлыққа қатысты пікірін біліп көрген едік. Мамандығы ұстаз Фарида Мейірханқызының пікірінше, адамның жаман жақсысы болатын секілді жемқорлық та бір ғана салада болмайды. Ол адамдардың моральдық сауаттылығына байланысты дейді ол. Десе де бұл тұста пара алушы емес, ең әуелі пара берушіні жазалау керек дейді.
Президенттің бір айтқан сөзі бар жаңа халыққа жолдауында. Алушы жаман емес, беруші жаман деп. Қазақтың сондай бір несі бар, жағымпаздан бір нәрсе беремін деп осындай нәрсеге келтіріп отырған. Сондықтан сол шығар. Өзім беріп көрген жоқпын. Беруге тырыспаймын. Енді кейде жаңағы нелер болады, ол мына бір коробка кәмпит, бір жаңағы шермек, ол енді ондай нәрсеге жатпайды.
Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Алексеевтің айтуынша, жемқорлық барлық салада кездеседі.
На глазах гаишники берут у водителей, вот прям смотрю, стоит, отстегивает, заглядывается, и тут же позавчера берет деньги около дома правительства.
Үкімет үйінің жанында кешенің арғы күні жол полиция қызметкері жүргізушіні тоқтатып, жан-жағына алақтап қаралып жатыр. Сөз жоқ, қазір барлығы да паралады. Мемлекет жемқорлықпен маталған. Мұны төмен жалақы алған үшін паралады деген түсіндіру, кешіріңіз, мен мұндай түсінбеймін. Ақша жетпесе жер шахтаға істе. Ал сол үшін адамдардан ақша жымқыру жақсы нәрсе деп ойлайсыз ба?
Келесі сұхбаттасымыз Жамал Әбілсейіт қызының айтуынша, жемқорлық барлық салада кездескенмен әсіресе білім ордаларында көп болып кеткенін айтады. Қазір университетті қойып, орта мектептерде жемқорлық өрістеуде, жай ғана немеремді басқа бір мектепке ауыстырайын десем, әрқайсысы $500 сұрайды. Мұндайды бұрын-соңды естіппедіңіз.
Это минимум $500 надо каждому дать, чтобы просто устроить.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырменті радио тыңдарман Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Бекежан Мырза өз шығармашылығы театр және кино саласы туралы әңгіме қозғаған екен. Сұхбатты әріптесім Эленора Яқия жүргізді.
Көрерменге қазақ киносының жауһарына айналған Қыз Жібек, Атаманның ақыры, Транссібір экспресі сияқты фильмдердегі кейіпкерлері арқылы таныс актер Асанәлі Әшімов театрда да көбіне көп басты рөлдерден көрінген өнер шебері. Актер үшін рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Дегенмен басты рөлдің кез келген әртіске бұйыра бермейтіні тағы шындық. Экран мен сахнадағы басты кейіпкерлерді сомдауыңыздың өзіндік себебі бар ма деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай дейді.
Басты рөлге лайықты да, маған лайықты рөлдер келеді. Бұлай өсе бастағаннан кейін мысалы Атаманның ақыры Қыз Жібек осы фильмдерден кейін кішкентай рөлдерге барын білмейді. Барсам сосын көрерменім жоғалтып алуы мүмкін, көрермендер ренжуі мүмкін, ақшаға ола барған ба, неге түскен мынадай деп. Оның бәрінің жауапкершілігі бар ғой. Екінші рөлдерді ойлаған кездерімде болды. Бастаған кезде көпшілік сахнасына да шықтық. Өз солай бастады өз. Сосын біртіндеп көрінесің. Содан кейін енді жаңа режиссер, дирекциялар рөлді бөлгенде кімге лайықты, кім алып шығады осын деген не, спектакльдің тағдырын ойлайды, өзінің тағдырын ойлайды режиссерді. Режиссерге де керек, жақсы спектакльді қойса оған да авторитет, оған жақсы шығарылсын, лайықты актер керек, кинода да театрда солай.
Соңғы уақытта қазақ театрларының режиссерлары мен қазақ драматургтері жақсы қойылымның жоқтығына бірін-бірі кінәлап баспасөз беттерінде қайта-қайта пікір таластырып жүр. Бұл мәселеге қатысты Асанәлі Әшімовтың ойы мынадай.
Көбінше мен режиссерларды кінәлаймын. Өйткені Мұхтар Әуезовтің, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің ұлы классиктердің, сосын оралхандардың қара әңгімелері бар. Осыдан сахна жасау болады, режиссер мықты болса. Бізде мысалы мықты спектакльдер өзі инсценировкадан жасалған. Сондай романдар мысалы алғашқы Абай солай жазылды, Қан мен тер солай жазылды, романнан алынды. Ана жер ана солай жазылды. Солардың бәрі мықты спектакль болып шықты. Режиссердің арқасында, соның көрегеннің арқасында режиссер мықты болса, спектакль мықты шығады.
Қаламгерлер мен әртістер кейіпкерлерін өзінің бейнесінде көреді деген ұғым бар. Ал халық әртісі Әшімов сомдаған образдардың қайсысы актердің өмірдегі өзіне көбірек ұқсайды екен? Бұл туралы сұхбаттасымыздың өзі айтсын.
Ең соңғы ойнаған мынау Мұртағы махаббат деген. Осы менің кейінгі өмірлерімнің, сол Гауфманның өмірі маған келіңкірей, содан кейін алғашқы бастаған Қалтай Мұхамеджановтың Жателдері, Асан деген ақынды ойнап едім. Сол жаныма жақын. Сосын достары жан-жағындағы өзінің оқушылары көрелмеушіліктен өлтіреді. Юлий Цезар, Атаманның ақырында Шадияр, менің Трактопымдағы Қыз Жібектен Бекежан, мен оны жағымыз кейіпкер деп алған жоқ, жағымдығын жасауға тырыстым. Оған менің толық құқығым болды. Өйткені қандай бір қазақ болмасын, оның да жүрегі бар, намысы бар. Намысқа тигеннен кейін басқа жол қалмады Бекежан. Сондықтан да сондай жолға баруға бел байлады. Оны мен жаман адам деп айта алмаймын.
Қоғамда түрлі пікірдің тууына себеп болған қазіргі қазақ киносы жайында соңғы уақытта анау жетпейді, мынау жетпейді деген әңгіме көп. Ал Асанәлі Әшімов ол пікірлермен келісе алмайтындығын айтады.
Қазақтың киносы өзінің экономикасынан, өзінің саясатынан халықтың деңгейінен асып кетпейді. Мысалы, халықтың деңгейі өнерге деген жоғары деп ойлайсың ба? Сол киноның маңында кино одан сәл жоғары. Халықтың деңгейі мешеулеу, кішкене былай көптеген нәрсені түсінбеушілік, алаңжылан бір өнерге, арзан күлкіге құмар. Сондықтан ол барлығы қатар өсетін нәрсе. Жалпы мектептің балаларының деңгейінің көтерілуі, университетте оқып жүрген, бітіріп жүрген балалардың бітіріп шыққандағы білімі, соның бәрінің көлемі қандай? Мен соны кінәласам кино үшін кіреді. Менде правам бар ғой. Біреуінен біреу озып кетпейді ол. Киноның да деңгейі сол халықтың деңгейі. Деңгей әр уақытта қатар өседі.
Саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады дегенді әркім ақ біледі. Қоғамның еш құбылысына бейжай қарай алмайтын актердің бұл мәселеге қатысты көзқарасы да қызық.
Саясатқа амал жоқ, араласасың, біреуге дұрысын айтасың, біреуге бұрысын айтасың. Саясат дегенді бір орыстың ұл адам айтқан, самый грязный ремесло деген. Бүгін былай болады, ертең былай болып шыға келеді, жалтарып кетеді, тұрақсыз. Сондықтан мен онымен шұғылданбаймын. Өзімнің саясатым бар, өзімді жетеді сол, күн көруіме жетеді сол. Әрине пікірлеріміз білдіреміз, қол қоятын жерде қол қоямыз, айтатын жерде айтамыз. Сахнадан айтамын мен көбінше, жерді сатпаңдар деп айқайладым. Апат деген спектакльде ол авторда жоқ, ол менің крик души. Жерді сату деген масқара. Аты жаман өзі даже. Жер сату деген мал сат жарайды, мүлік сат, бірақ жер сату болмайды ғой.
Сахна мен экранда түрлі образды сомдаған, өмірде бір беткейлігінен ажырамаған актердің өмірлік ұстанымы.
Өмірде атып жіберсін, асып жіберсін, бірақ шындықта. Өтірік айтпа. Өзіңе өзің жауап бер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Эленора Якия.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын Наурыздын 29-нан баштап, кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен, ал кешки саат 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 9465 жийликтеринен тыңдай аласыз. Азаттык радиосунун хабарын бул жолу мен Нурлутай Үркүнбай жүргүздүм. Алда Жаш толкун бағдарламасы назарларыңызга сунулатын болады. Ал Жаш толкун бағдарламасынан бурун халықаралык жаңалыктар топтамасы назарларыңызга сунулады. Ону мен өздөрүңүздү мен Нурлутай Үркүнбай таныстыратын болам. Үндістанның басты оппозициялық топтары жеңілістерін мойындауда. Бір айға созылған жалпыұлттық сайлау қорытындысы әлі толық жариялана қойған жоқ. Алайда алдын ала есептеулер бойынша Синктің бастауындағы одақ Үндістанда билікке қайта келетін сыңайлы. Үндістан үкімет басшысы Манмохан Сингхтың конгресс атты басымдыққа ие болған одағы оппозициядан оза шығып 80 орынды иеленген. Алайда ол құраған топ түбегейлі көпшілік орынға қол жеткізе алмады. Партиялар жаңа үкімет құру үшін маусымның екісінде тағы да бақ сынайтын болады. Сайлауға сайлаушылардың 60% қатысқан екен. ОБСЕ қызметінің Грузияда жалғасуы сауал астында қалуда. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы бейбітшілік бақылау қызметінің жалғасуына Ресей қарсы тұрған болатын. Сол себепті де аталған ұйым Грузиядан маусымның 30-ына дейін шығуы тиіс. Ақш осы мәселеде ортақ шешімнің болмағанына орай қынжылыс білдіріп, сондай-ақ Кремльде райынан қайтуға шақырды. Ресей Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде әлемге мойындатқысы келеді. Алайда Грузияның бұл жікшіл аймағын ОБСЕ-ге мүше 56 елдің ешқайсысы да әзірге мойындай қойған жоқ. Обама президент ретінде Африкаға шілдеде барады. Барак Обама ақш президент ретіндегі алғашқы аталған құрлыққа сапарын Ганаға жасамақшы. Ол сапардың шілденің 10-11-іне белгіленгенін Гана сыртқы істер министрлігі растады. Обаманың кейінгі әкесі кениялық болған. Африкалықтар Обаманың президенттігіне көп үміт артуда. Құқық қорғау ұйымдары Обаманың Гуантанамо шешіміне наразы. Ақш президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесінде болған лаңкестікте күдіктелгендердің кейбіріне қатысты әскери сотты қайта жандандыру жөнінде шешім қабылдаған болатын. Human Rights Watch, Amnesty International, American Civil Liberties Union атты ұйымдар заңдылықты сыйлау жөніндегі ақш құндылықтарына нұқсан келтірді деп бұл шешімді айыптауда. Обама президент Джордж Буштың тұсында құрылған әскери комиссия жүйесінің қайта жаңартылуы кейбір күдіктілердің бұрынғы жүйе бойынша әділ жазасын алуына ықпал етеді деген болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пешаварда мамырдың 16-сында кем дегенде 9 адам қаза болды. Пәкістанның солтүстік батысындағы осы қалада болған аталған жарылыстан сондай-ақ кем дегенде 20 шақты адам жараланған екен. Ол бомба қаланың Кашкал аймағында аутотұрақта тұрған мектеп оқушыларын таситын автобус маңында жарылған дейді хабарлар. Тағы бірнеше көлік пен сауда үйлері қираған екен. Бұл шабуыл үшін ешкім жауапкершілікті өз мойнына ала қойған жоқ. Пәкістанда кем дегенде 10 қарулы өлтірілді. Ел ресмилерінің айтуынша, ақштың ішінде адамы жоқ ұшағы, атқан зымыран семіде солтүстік Вазиристандағы бір үймен көлікті жайратқан. Мұның өзі Талибан мен әл-қайдаға қарсы шаралардың бір бөлігі. Бұл жолғы әуе шабуылы Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы келесі шабуылына әзірленіп жатқан тұсында жасалды. Ауғанстан Пәкістан президенті Техранда кездеседі. Хамид Қарзай мен Асиф Али Зардари қатысатын сейсенбідегі ол басқосуда қандай сауалдардың талқыланатынын Иран айта қойған жоқ. Үш ел президенттері осыдан 3 айға жетпес уақыт бұрын Техранда болған аймақтық экономикалық саммитте кездескен болатын. Ол жолғы саммитте Ауғанстан мен Газа аймағын қайта қалпына келтіруге көмектесуге уәде берілген еді. Ердоған мен Путин энергия мәселесін талқылайды. Ресейдің Сочи қаласындағы мамырдың 16-сында болатын Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған мен ресейлік әріптесі Владимир Путиннің кездесуі күн тәртібінде Түркиядағы ядролық энергиялық бекет құрылысына Ресейдің қатысын талқылау тұр. Жума күні «Газпром» компаниясы оңтүстік ағыс құбыры құрылысына байланысты келісім шарттарға Греция, Сербия, Болгария елдерімен қол қойған болатын. Ол құбыр Ресей газын Украинаны айналып өтіп Еуропаға жеткізетін болады. Түркия болса, «Набуко» құбыр жобасының маңызды қатысушыларының бірі. Шешенстандағы полиция 4 қарулыны өлтірді. Олардың Грозныйдағы Ресей ішкі істер министрлігі баспатері сыртында бомбалық жарылыс жасаған адамға байланысы бар, дейді полиция. Сол жұмадағы шабуылдан 4 полиция офицері қаза болғанды. Жұма күні Грозный маңында қаза болған 3 адамның бойынан жарылғыш заттар табылған, дейді полиция. 4-шісі Алхан қалада қаза тапқан екен. 54-ші Eurovision атты ән байқауы қорытынды концерті сенбінің кешінде Мәскеуде болады. Оған 25 елден келген жеңімпаздар қатысуда. Ресей осынау салтанатты өз жерінде алғаш рет өткізіп отыр. Бұл құқықты ол 2008 жылы Белградта болған Eurovision байқауында азаматы Дима Билан жеңіске жеткеннен кейін еленген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Жас толқын назар.
Армысыздар, ардақты ағайын, өздеріңізбен азаттықтың жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді достар, алдағы жарым сағатта сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Халықаралық зерттеу орталығының мәліметінше, Қазақстанда жемқорлық жайлаған мекемелердің алғашқы бестігіне жоғарғы оқу орындары кіріп отыр екен.
Жемқорлық рейтингісі бойынша Қазақстан өзге елдерден несімен ерекшеленеді? Университеттердегі жемқорлық деңгейі тым жоғары, басқа елдерде бұл көрсеткіш әлдеқайда төмен.
Республика оқу орындарындағы кредиттік жүйенің отымды және кемшін тұстары жайында да дайындалған хабарды тыңдаймыз.
Бал арқылы болғандықтан бір бинго ойыны секілді болып кетті. Яғни кеңестік жүйеде білімін нақты тексере алса, мұнда көбінесе қазір роботтық жүйеге кетіп бара жатқан сияқты, бәрі компьютерге тәуелдіміз.
Сондай-ақ Қазақстанның күрестен ұлттық құрамасының Азия чемпионатында қол жеткізген жетістіктері жайында айтатын боламыз.
Азия біріншілігін ойдағыдай өткіздім деп ойлаймын. Және өзіміздің алдыға қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын.
Мінекі қымбатты тыңдарман, алдағы алтын уақыттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс боламын десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен жастардың толқыны. Ал мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Халықаралық Гэллап зерттеу орталығы сәуір айында Қазақстанның оңтүстік өңірінде жүргізілген сауалнаманың қорытындысын жариялады. Сауалнама қорытындысына сәйкес, Қазақстанда жемқорлық жайлаған мекемелердің алғашқы бестігіне жоғарғы оқу орындары кіріп отыр. Ал мамандар болса, мұны кездейсоқ жағдай деп бағаламайтындығын айтып отыр. Толығырақ қараптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақстанның тұрғындары арасында сауалнама жүргізіп, жемқорлық деңгейін мекемелердің рейтингісін жариялаған халықаралық Гэллап зерттеу орталығы рейтингтің алғашқы бестігіне университеттерде кіріп отырғанын айтады. Бір қызығы, мұндай нәтиже ТМД елдері арасында тек Қазақстанда ғана бар көрінеді. Жемқорлық рейтингісі бойынша Қазақстан өзге елдерден несімен ерекшеленеді? Университеттердегі жемқорлық деңгейі тым жоғары, басқа елдерде бұл көрсеткіш әлдеқайда төмен. Олардың қоғамында бұл мәселе бар, бірақ Қазақстандағыдай жемқорлық бойынша соттан жоғары тұрған жоқ, дейді Гэллап зерттеу орталығының профессоры Раса Алисаускене. Зерттеу орталығының мұндай қорытынды жасағанына мамандар таңғалмайды. Аруха қоғамдық қозғалысының төрайымы Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, білім ордаларындағы жемқорлықтың тамырында қоғамдағы менталитет жатыр.
Данный случай, говорит, рыба портится с головы.
Балық басынан шірейді демекші, біздің студенттер айдан түскен жоқ. Олар барлық мәселе ақшамен шешілетін қоғамда өмір сүріп жатыр. Біз олардан нені талап ете аламыз? Менің көргенім, студенттер оқу орнының табалдырығын аттап, мамандықтарды қалай меңгерсе, дәл солай сессия кезінде қалай ақша беріп, сессия жабудың қыр-сырын үйреніп шығады. Арзанның құны татымас демекші, оның пікірінше білім ордаларындағы жемқорлықты жою үшін оқу сапасын жоғарылату, сәйкесінше бағасын да жоғарылату керек, дейді. Оқытушы Әлия Тұрғынбайқызы керісінше мұнымен келіспейді. Оның айтуынша, парақорлыққа тосқауыл қою үшін ең әуелі білім саласының мамандарының жалақысын көтеру қажет деп санайды.
Біздің алатын жалақымыз, біздің өмір сүріп отырған қажеттіліктерімізді толықтай емес, тіпті жартылай десек те қанағаттандыра алмайды. Мен мысалға өзім 35 мың көлемінде жалақы алатын болсам, бізге күнделікті тамақ керек, біз мұғалім болғандықтан бізге оқу құралдары, кітаптар өте қажет. Сонымен қатар мен отбасылы адаммын, менің балаларым бар. Қазіргі кездегі біздің қоғамда көптеген білімнің төмендігі, сыбайлас жемқорлық, парақорлық дегеннің барлығы осы адамдардың жалақысының аздығынан туындап отырған мәселе болып табылады.
Аталмыш мәселеге қатысты білім және ғылым министрлігі мамандарынан қандай да пікір білудің сәті түспеді. Саясаттанушы айдостарым білім саласындағы жемқорлықтың өте қауіпті тенденция екенін айтады.
Қазақстанда бірнеше сала бар, өте маңызды. Ол біріншіден жа денсаулық сақтау саласы бар, білім беру саласы бар, және сот ұйымдары бар. Қазіргі жемқорлықты алатын болсақ, енді бұрын-соңды болмаған деңгейге дейін жетіп отырды. Сондықтан бұл енді өте қорқынышты қауіпті тенденция. Мысалы, Қазақстанда бұрын осыдан 4-5 жыл бұрын ғана белді-белді дейтін университеттер, АГУ болсын, КазГУ болсын, солардың өзі қазір коррупция деңгейі жөнінен өте үлкен қорқынышты бір деңгейге дейін жетіп қалғанда.
Хабарымыздың басында айтқан сауалнама Қазақстанның 4 өңірінде, атап айтқанда Қызылорда, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласында жүргізілген. Сәуірдің 13 мен 22 аралығында жүргізілген сауалнамаға барлығы кәмелетке толған 827 оңтүстік аймақ тұрғындары қатысыпты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, жоғарыдағы білім тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, жоғарғы оқу орындары кредиттік технологияны енгізгелі бірнеше жылдың жүзі болды. Оқытушылардың пікірінше, толығымен енбеген кредиттік технологияның бүгінге дейін оң және теріс жақтарын байқайтын уақыт келді. Оған себеп оқытушылардың оқу құралдарының әдістемелердің аздығы. Ал студенттердің кейбіреулері аталмыш жүйеге қатысты бинго ойынына қатысып жүргендейміз деген пікір айтады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында тарқатып айтып берсе.
Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында бүгінгі күні жалпылай кредиттік оқыту жүйесі енгізілгені белгілі. Еуропалық білім жүйесіне негізделіп жүргізіліп жатқан кредиттік оқытуды осыдан бірнеше жыл бұрын алғаш болып Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті енгізуді бастады. Осы уақыт аралығында оның кемшіл және ұтымды тұстарын анық түсінетін уақыт болды, дейді мамандар. Дегенмен, кейбір студенттердің пікірінше, аталмыш кредиттік жүйенің жетістігі көп болғанымен, оны бірден енгізу дұрыс болмады. Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы Мұрат Шаймаран, жоғары оқу орындары несиелік оқытуға біраз үйреніп қалды, бірақ ол жергілікті білім ордаларына Еуропадағыдай ене қойған жоқ, көп салалары ескерілмей отырғандығын айтады. Мысалы, уақыты, мұғалімді, сабақты таңдау еркіндігі әлі дамымаған.
Бұның енді бір дұрыс жақтары да бар. Көбінде әділдік сақталады. Алған білігі бойынша сен бал қоясың. Сосын артынан былайша айтқанда бармақ басты көз қысылдықпен деканатқа барып, қалың тізімдіктерді алып шығып өзгерту отырудан аулақ боласың. Екіншілей қайталай өзгерту өте қиын. Бұл жағынан енді әділдік бар. Енді екінші жағынан бұл жүйе біздің студенттерге былайша айтқанда өте бір ауыртпалық тудырып отыр. Рухани жақтан қарбаластық тудырып отыр. Мәселен енді тек оқу, үйрену, өлтірді жаттау берген лекциялар. Сол арқылы бал алуға тырысып жатқандар студенттер бізде баршылық.
Кредиттік оқыту жүйесі 1997 жылы Лиссабон конвенциясы мен 1999 жылғы Болон декларациясы бойынша Еуропа елдерінде қолданылуда. Бұл көптеген шет елдер білім беру жүйесінде Еуропа Credit Transfer System есептеу бірлігі ретінде қолданылып келеді. Кредиттік оқыту жүйесінің бұрынғы сызықтық жүйеден ерекшелігі жоғарғы оқу орындары оқу үрдісі мен оқу әдістемелік үрдісін ұйымдастыруын жақсарту арқылы мамандардың кәсіби деңгейін көтеру және дүниежүзілік білім беруді аккредитациялық бағдарлама құру. Дегенмен, 5-ші курс студенті Жазира Жамалованың пікірінше, кредиттік оқыту жүйесінің пайдасынан зияны көп.
Кредиттік технология салғырттығы бал арқылы болғандықтан бір бинго ойыны секілді болып кетті. Яғни кеңестік жүйеде ауызша нақты сұрап, білімін нақты тексере алса, мұнда көбінесе қазір роботтық жүйеге кетіп бара жатқан сияқты, бәрі компьютерге тәуелдіміз. Бұл несиелік жүйеге Еуропа елдері ғасырлап тәжірибеде жеткен болса, ал біз дамыған елдер қатарына қосыламыз деп бірден осы жүйеге бас салып, жалпы студенттер бұған дайын емес. Негізі бұны мектеп кезінен енгізіп, ақырындап дайындау маңызды.
Арнамыз қоғамдық республикалық одағының алматылық филиалының директоры Ирина Смирнованың пікірінше, кредиттік оқыту жүйесі толық енсе студенттерге өте қиын болады. Себебі ол уақытта студент оқитынын дәлелдеу керек болады. Білмесе, сол сабақ бойынша кредит алу оңай емес. Бірақ бұған кедергі келтіретін мәселенің бірі сапалы оқытушылардың аздығы, дейді маман.
Кредитная система, она интересна тем,
несиелік жүйе сабақтардың көлемін сағат жүзінде көрсететінмен қызықтырады. Студент өзі қалаған кредит санын қалаған жылға таңдай алады. Яғни, ол бізде сақталғанда 5 жыл емес, 5-10 жыл аралығында оқи алады. Бұл жүйе іште және әлемде еш жерде жоқ сырттай оқу түрін қамтиды.
Так называемое у нас заочное обучение, которого нет нигде в мире.
Маманның пікірінше, бұл болашақтың жүйесі. Жаңа нәрсені енгізу әр қашан қиын болады, бірақ студенттер де, мұғалімдер де өктемшілік әдетінен арылу керек, дейді Ирина Смирнова. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сарсыбай.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ендігі сәтте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үніне кезек берсек. Өздеріңізге аян біздің хабарларымыздың барысында қоғамда орын алып жатқан жайттарға қатысты өз ойын білдіремін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Сондықтан достар, сіздердің де айтар ойларыңыз бен бөлісер пікірлеріңіз болса, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хат жазып хабарлассаңыздар болады. Ал әзірге жас үн айдарында сөз алған бүгінгі жастарды тыңдап көрсек.
Мен Утелова Роза, Алматы қаласының студентімін. Мен қазірге толғандырып жүрген мәселелер ол өте көп деп айтсам болады. Соның ішінде өзімді осы қазіргі кино мәселесі өте қатты толғандырады. Өзіміздің бет бейнеміз көрсететін, соншалықты Голливудқа кетеді деген бір көшпенділер фильмі шықты. Бірақ оған рахмет шығарғандарына, оны кино, бірақ та оған сыншыларды көп қой, мысалы Біткеністің сыны көп деп шықтады ғой. Оған сыншылар да көп болды, мін де көп айтылды. Оның жақсы жағы да, жаман жағы да айтылды, бірақ та көбінесе бәрімізді қынжылтқан бір ақ нәрсе болды. Біз Абылай ханды қазақ бір актер табылмады ма, осы Абылай ханды ойнайтын деген секілді. Көшпенділерде бізде бір ренжіген жеріміз осы болды. Біздің көмесе барлығы шетелдік жақ кетті. Өзіміздің Қазақстанда түсіріліп жатыр десек те, көмесе бізден шетелдің несі үстем болып тұрды. Оны біз былай көріп те тұрдық және байқалды да кинода ол жағы. Одан кейін қазір міне кино ашып жатыр, бірақ та не дейміз, мәні бар, мағынасы жоқ дейміз ба? Барлығында келет та, мысалы, бізді басқа жаққа жолға бұрып жіберетін секілді да, бір оңай жолға, оңай олжа табуға бұрып жіберет жастарды. 30-дан асып барамын деген кино шықты, оның көпсін бір жастардың көңілінен шықты деп айта алмаймын. Енді біз өзіміз жастардың арасында жүрген екен. Ол күні жастарымыздың бәрі кино көреді. Кино индустрияны бізде жақсы мамандар дайындау керек. Біріншіден. Өзіміздің мына көршілді Өзбекстанда алайықшы. Өзбекстан киноға түскенде, киноларын көрсеткенде қалай рөлге кіріп ойнайды. Адамның жанын қалай баурап алғанын өзің де сезбей қаласың. Ол киноға кіріп кеткенімді өзім де сезбей қаламын. Ал біздің қазақтың киносы көргенде бір өздерін бір қинап әкеп қойған сияқты да сол рөлге. Міне сен осы рөлді ойнайсың. Сен осы рөлде өзіңді қазір көрсетесің де, бір жаттанды барлық. Сол осы жағына келген кезде актерларымызда бізге жақсы кадр керек, маман керек деп ойлаймын. Енді оны неден дайындайды бірінші? Оны оқудан, жоғарғы оқу орындарында, яғни осы қазір көп жүрген атындағы студенттер бар. Осы өнер академиясына көптеген оқиды ғой. Осы актерларға біріншіден келетін кезде жастарымызда сабақ беретін және де біздің жақсы оқытушылар болса. Сонда бізге де киномызға қосары көп болар еді.
Менің аты жөнім Алтынбеков Айдос, Қазақ ұлттық университетінің саясаттану бөлімінде оқимын. Негізінен қазіргі басты мемлекетіміздегі проблемалардың бірі бұл жастар проблемасы болып табылады. Яғни бұл жастар проблемасы парламент қарауында да қаралынды, яғни ол жастар саясаты туралы заң жаңа өзгерістері. Мен негізгі ойымша бұл заңда негізгі кемшіліктер жоқ, бірақ ол заңды негізгі ұйымдастырушылық іске асу тетігі өте төмен. Мысалы айтар болсақ, бұрында осы 91 жылы қаз ССР кезіндегі заң бойынша әр отбасы бір баласы болса 25%, екі бала болса 50%, үш бала болса 75% былай жеңілдік жасалатын. Ал қазір ондай мәселе дұрыс қаралмаған. Мен ойымша бұл бір. Екіншісі жастардың бос уақытын ұйымдастыру. Себебі жастардың бос уақытын ұйымдастыру тиімді болмай, жастардың белсенділігі немесе жастардың қалыптасуы болмайды. Себебі қазір жастардың жылдан жылға мысалы 10-15% өсіп жатыр екен жастардың қылмысқа баруы. Одан бөлек жастардың сабақтан көптеген шығуы, көптеген осындай мәселелер, яғни жастардың бос уақытында дұрыс қолданылмауынан осындай қылмыстарға, көптеген кері әдеттерге барады. Бізге қазір ең соңғы кезде министрлік керек па деген мәселелер. Мен ойымша министрлік қажет жоқ, себебі Қазақстанда жастар конгрессі бар, яғни ол өзінің қызметін өте жақсы орындап жатыр деп айтуға болады. Бірақ менің ойымша оның жергілікті өкілдіктерін жетілдіру керек сияқты, өйткені Алматыда 14 штат жұмыс істейді екен да, ал жергілікті жерлерде бір штаттық адамдармен жұмыс істейді, яғни ол жеткіліксіз деп айтуға болады. Яғни ұйымдастырушылық деңгейі төмендеп кетеді. Сондықтан негізгі бағыттар осындай болу керек деп ойлаймын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны. Ал енді мен оны көңіл толқыны айдарымен одан әрі жалғастырсам. Бүгін біз алматылық жастардың бірі Ұларбек Нұрғалымұлының туындыларын тыңдайтын боламыз.
Дала жаңғырығы. Аспан түстес азаттықты сүйіп мен, қуаныштан ес қалмаған күнімді 62 тамырымды еткен маңдайдағы жалғыз бақыт тірімде, тірі түгіл өлген қазақ арманы, ақымында күлімде дау шалықтап арқасына күн көтеріп самғады, рухтар зеңгір көкті халықтап, бұл ұшпаққа жете алмаған азбадам, жер бетінің жетім құсы секілді топ-топ болып тозып кете жаздағам Алла қайта оңға бұрды бетімді. Тұлпарым-ай, тұяғыңнан айналдым туған жерге тұмсықтығы боқыран, аястында арқыраған айбарлым саған берген сертке ғана басырам. Бұл бабамның асыл рухы дегенмен бағалайтын кім бар ия алтынды, әлі солар ұқтыралмай келеммен дала жатқа сайрап жатқан таңқымды. Төрт қыбылам теңелгенше терағып, садағылып қайтсам деп ем, санама мөлдір үміт құмға сыңып жоғалып, өзегімді тұз құбырды тағы да ғафыл дүние-ай. Ғафыл дүние-ай, қандайсың сәби сатқан саудагерден аумайтын жетімдердің көз жасына қанбайтын, құл сатқандай ұлын сатқан азғынды менің енді қалымды жоқ қарғайтын, шетел асып кеткен сәби қазақ боп наурызды мәңгі тойлай алмайсың. Қарғалар күрсінгенде көкірегі жарылып, қарс айырылып қазақ қанды жүрегі, бұрқыраған жусан исін сағынып бейбарыстай келер мекен біреуі. Әй, кел наурыз берекемнің ұйтқысы, араға жік түспесін деп ішейік, бәрін ішкен басқалардың ұйтқысы, қасиетімді ішпесін деп ішейік, отанымның топырағында гүлдеуі, менің жалғыз арманым бар жетпеген, бар қазақтың басын қосып бір жерге, наурыз күні жыр оқысам деп келем.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Бүгінгі таңда поэзия әлеміне енді еніп, аз уақыт ішінде өзіндік нақышымен қалың оқырманға танымал болып жатқан жас ақындар аз емес. Олардың өлеңдері өмір өрнектерін сол қалпында сипаттап, заман бейнесін шынайы суреттейді. Қай кезеңді жырласа да, сол кезең ауқымында қалып қоймай, жаңа көзқарас білдіреді. Жас ақын жүректің жаңа заман ағымымен бет пұрысын бажайлап өзінше пайым жасауы оның айтары бар ақын екенін таныса керекті. Дегенмен осы бір жас ақын деген тіркес кей адамдарға түсініксіз болып жатады. Оның жасы жас па, әлде әдебиетке енді ғана келген жас па? Жалпы жас ақын дегеніміз кім? Және оның белгілі бір талаптары мен шарттары бар ма? Ал мамандар жас ақындар турасында не дейді? Алматы қаласында білім алатын студент жастардың бірі Исатай Қырғызбайұлы қазіргі таңда мені мынадай бір мәселе қызықтырады деген еді.
Мен де осы қолыма қалам ұстап, енді өлең жазып жүрген жастардың бірімін. Мысалға мен қазір қызықтыратын ең бір мәселе жас ақындар деген термин бар да, бірақ оның жас дегенде қандай жас аралықтағыларды жас ақындар деп айтуға болады? Жас ақындарға қойылатын талаптар, шарттар қандай болады? Сол мені қатты қызықтырады. Жалпы жас ақын дегеніміз кім?
Бізде осы сұраққа жауап іздеу мақсатында бірнеше мамандарды сөзге тартқан едік. Алғашқы болып сөз алған ақын Саят Қамшыгер жас ақынды оның жасы арқылы тануға жетті деп есептейді екен.
40 жасқа толған немесе одан асып кеткен ақындарды енді өлеңдерді бастап жырларын енді бастап жүрген ақындар бар. Оларды бирок жас акындардын катарына косуп кереги жок. Олардын жасы жас эмес го. Жас акын деп мен ойлойм, кадимге мектеп табалдыгында жүргөн, немесе студент кезде жазып жүргөн акындарды, немесе бир жумушка кенде араласа баштаган кезде жазган акындарды жас акын деп айтууга болот. Ал 40тан асып кеткен, немесе 40ка таяп калган акын калай жас болот?
Ал келеси бир жас Уларбек Нургалым улу керсинче пикирде. Ол жасы 40 пен 50ге келсе дагы акындыкты энди гана баштап жүргөн адамдарды жас акындар деуге болот деп эсептейт.
40ка келген, 50ге келген акындардын өзү 20дагы жакшы акындардай гана жазатын болуу мүмкүн. Ол мыкты жазатын болсо айтууга болот. Ол өлөң жас менен өлчөнбөйт. Оларды 50ге келсе де жас, жас канат акындын өлөңдөрүндө гана болуу мүмкүн анын жазган өлөңдөрү.
Ал келеси бир Аскар эсимде азамат эгделеген акындарда жас кезиндегидей боюнда күч жүгөр байкалмайт. Жас акын деп 25ке дейингилерди айтууга болот дейт.
Жас акынчылар үчүн талант бар, анын мойнунда. Мисалы, Кытайда бир Жеңис Шакен деген жас акындын өлөңүн окуп калдым, 20 жашында кайтыш болуп кетти. Булай жазган экен: "Жер жуткур де өлөрүмдү камын, кансыз деме төзбө соган шыдамым, өлсөм дагы эл намысын эссем, көрдүгүмдү көтөрөсөп чыгамын." Мен эмне дара шумактар?
Алайда Жазуучулар Одагынын поэзия жөнүндө кеңешчиси Серикжан Кажы Мырза, жасым 40тан асса да махабатты, гашыктыкты бурунгудай жырлап жүрмүн дегенди айтат. Жастык акындын жасына байланыштуу эмес, анын ички жан дүйнөсүнүн жастыгына байланыштуу деген ал өзүнүн жуурда гана бир сулуу кызга жазган мына бир өлөң жолдорун окуп берген эди.
Әдемі қыз, әдемі ау, әдемі қыз, жылы тиді жүрекке сәлеміңіз, бір тентек ой, кеудемде бұғына да, бір болса деп, махаббат әлеміміз, бір болса деп, мұңымыз сырымыз да, бір болса деп, әніміз жырымыз да, бұлақтар да, бір болса сыңғырлаған, қызғалдақтар теретін қырымыз да. Әдемі қыз, әдемі, әдемі қыз, сен болмағай, ендігі әлегіміз, бірақ қайдам, сен мамыр, мен қараша, екі басқа болып тұр әлеміміз.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Өде жастардың толқыны достар, ал енді хабарымызды спорт тақырыбымен одан әрі жалғастыра отырсақ. Қазақстан палуандары мамырдың басында Таиландтың Паттайя қаласында өткен Азия чемпионатының жалпы саны 13 жүлдемен оралды. Әсіресе қазақ қыздары ерлетті жаттықтырушылар. Олардың еншілерінде 2 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль бар. Ал жалпы қазақ палуандары ирандықтардан кейін 2-ші командалық орынды еншілеп қайтты. Грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасының бас жаттықтырушысы Танат Сағындықовтың айтуынша, биылғы өткізілген чемпионат алдыңғы додалармен салыстырғанда айтарлықтай беделді болған. Жарысқа барлығы 25 мемлекеттің командалары қатысқан. Бас бапкердің сөзіне қарағанда, өткен дода нағыз жас палуандардың сайысы болған.
После окончания Олимпийских игр во многих командах произошли.
Жазғы олимпиада ойындарынан кейін көптеген командаларда оң өзгерістер орын алғандығы осы чемпионат барысында байқалды. Әсіресе Иран, Корея мен Қытай командаларында жақсы бапталған жастар өнер көрсетті. Біздің команданың сапында да бірнеше жас палуандар болды.
У нас представляли ребята, которые первый раз участвовали на чемпионате Азии.
Дейт Танат Сағындықов. Бапкердің айтуынша, Азияда грек-рим күресінің балуаны Дархан Баяхметов алтыннан алқа тағып, және қыздар арасындағы еркін күрестен Татьяна Богатюк пен Елена Шалыгина құрлық чемпиондары атанды. Естеріңізде болса, Елена Бейжіңдегі олимпиада ойындарында қола медальмен оралған болатын. Осы қыстан бастап жаттықтыруларын қайта бастаған бойжеткен үшін Азия чемпионаты аса қиынға соқпағанға ұқсайды. Өйткені осының алдындағы екі халықаралық турнирде жақсы көрсеткіш көрсеткен ол жақсы формада болғандығын айтады.
Немножко было, конечно, тяжело, потому что я выступала не в своей весовой категории, как обычно,
Кішкене қиындау болды, өйткені мен бұл жарыста өз салмағымда емес, одан жоғары 67 келі салмақ дәрежесінде күрестім. Бірінші орынға Қытай палуанымен шықтым. 3 кезең бойы күрестік. Алайда соңғы кезеңде әдісім сәтті шығып, алтын медаль маған бұйырды. Дейт Елена Шалыгина. Чемпионаттың жеңімпазы Дархан Баяхметов өз командасының әлде талай дүбірлі додаларда намысты қолдан бермейтіндігін айтқан еді.
Азия біріншілігін ойдағыдай өткіздім деп ойлаймын. Жаңа өзіміздің алда қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Осы алдағы әлем біріншілігін ұту үшін осы Азия құрлығын ұту деген мақсат қойылған, алдына сол әлем біріншісінде орын алу үшін сол Азия құрлығын ұмыту керек болды деп ойлаймын. Және енді бір келістім, әлем біріншісінде осындай біздің команда жақсы жетістік жетеді деп ойлаймын.
Әдетте осы сынды ірі жарыстарда судьялар тарапынан төрелік ара тұра әділетсіз жасалып жататындығы жасырын емес. Ал осы жолғы Азия чемпионатында төрелік қалай болды деген сұраққа грек-рим күресінің Қазақстан ұлттық құрамасының бас жаттықтырушысы Танат Сағындықов былай деп жауап берген болатын.
Особо, значит, как на Олимпийских играх, такого произвола судейском не было, потому что, значит,
Олимпиада ойындарында кездескенде әділетсіздіктер бұл жолғы жарыстарда болған жоқ. Оның бірден бір себебі енгізілген жаңа ережелер. Қазір сол ереже бойынша бапкер жарыс барысында бір рет өзінің палуан үшін апелляциялық шағым түсіре алады. Сол сәтте белдесу тоқтатылып, үлкен монитор арқылы бапкер, бас төреші, қатысушы палуандар мен жанкүйерлер барлығы сол сәтті бірнеше мәрте қайта көре алады. Жаңа ереженің бұл тармағы палуандарға өз күшін көрсетуге үлкен мүмкіндік береді.
Ребята, боролись, кто смог сделать, тот и выиграл.
Дейт Танат Сағындықов. Алда қазақстандық палуандарды маусым айында Орал қаласында өтетін Қазақстан чемпионаты күтіп тұр. Қымбатты тыңдарман, мінекей осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатта бірге болып, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізгенімен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында қайта қауышқанша аман сау болайық, достар.
Өзіңе тау жетпес,